Oba se narodili ve stejném roce, v podobném období zemřeli. Ve velice krátkém období potkal tragický osud jejich blízké, tedy to myslím jako jak jejich děti, což je asi to nejbolavější, jak Verichovu dceru Janu, tak Holanovu dceru Kateřinu Katěbáčka, tak i ženu pana Vericha Zdenu. Takže tam určitá osudová nutnost cítit je, nenáhodou se v jednom domě, který v sobě nese mýtus modrého AB, mýtus šíleného vědce, který vychází do ulic prvním oknem přízemí, pojídá své spisy, šílí ve vile. To je ten třetí obyvatel té vily. A kdy do tohoto domu nastěhujeme nebo se zbydlí největší český básník a přes všechna protivenství největší český komik a vlastní herec, tak to úplná náhoda asi nebude.
Pro režiséra často bývá zajímavé nějaký konflikt a mezi Vladimírem Holanem a Janem Verichem konflikt velmi brzy nastal. Je to to, co vás zajímá na jejich vztahu?
Mě na tom vztahu zajímalo v tom prvním nápadu to, že takovéto dva velikány dělí pouze strop. Ono, konflikty mezi básníky nejsou nic neobvyklého. Už jen tím, že v jednom domě bydlí básník a klaun, to samo k těm konfliktům vybízí. Samozřejmě dané okolnosti těch konfliktů nabízí doba. Zvláště v těch 50. letech zaujali každý z nich jiný postoj. Oba si kampu vybrali jako ostrov, jako místo, kde se dá na ostrově žít. Verich říkal, že je kampaňan. Holan to nazýval ostrovem Izola. Nejenom tu kampu, ale ten svůj životní postoj. Ten prostor vnitřní svobody, ve kterém kříží slova. Není mu to okolí lhostejné, ale vyjadřuje se slovem. Verich na svém ostrově přijímá velké návštěvy, snaží se s tím světem komunikovat, ale také vidíme veliký boj se samotou. Oba jsou do jisté míry básníky. Myslím, že Verich se vyjadřuje skrze mýtus o Sisyfovi. A myslím si, že Holan jako obdivovatel výtvarníka Koláře skrze Odysseův mýtus a zvláště to období, které strávil Odysseus v podsvětí. Ty dva extrémy touhy žít svobodně jsou tak reprezentativní, zvláště v té naší takzvaně rozdělené společnosti, že by napětí mezi těmito dvěma pány mohlo být velice podmanivé a srozumitelné i pro publikum.
Hra Hadry kosti kůže je dílem Pavla Jurdy. Jakým textovým materiálem se inspiroval? Inspiroval se dílem Jana Vericha, Vladimíra Holana, anebo spíše jinými sekundárními prameny?
Pavel Jurda strávil téměř rok pročítáním zdrojů, rešeršováním. Výsledkem této obřímy práce byla první verze textu. První verze textu posloužila k první fázi zkoušení a k dalšímu dohledávání všech možných zdrojů i korespondence Vericha s Voskovcem, televizních a rozhlasových záznamů. Myslím si, že jsme společně s herci na základě Pavlova scénáře hledali kořeny věcí, které se v textu nacházejí. A myslím si, že jak téma, tak jako předloha samotná vyžadovala určitý ponor do těch věcí. Vzniká inscenace, v níž je slovo kdesi na vrchu, tak jak to bývá u klaunů, ale i u básníků. A pod těmi slovy je dalších několik žitých pater konkrétních drobných reálií.
Oba dva pánové, tedy Miroslav Hanuš a Luboš Veselý, společně se svými hereckými kolegy se setkávají na scéně Studia Švandova divadla, kde budete inscenaci uvádět, a na scéně a v kostýmech Evy Jiříkovské. Tentokrát je zasazujete na takovou zajímavou konstrukci, která jasně odkazuje k těm dvěma bytům ve Verichově vile, dříve Koželužně, ale umístujete je na šikmou plochu. Co pro vás tato šikmá plocha symbolizuje?
To, co vidíte, je dvojí šikmá plocha. Jedna se svažuje doprava, druhá se svažuje doleva. Nemyslím si, že ta šikmá plocha symbolizuje něco fatálního, ale tím, že jsme v tom prostředí, které je zmenšené, tím, že ten příběh je jenom takovým malinkým střípkem, takovým kaleidoskopem, krasohledem, kterým se pokoušíme dívat na ten příběh, tak ta šikmá plocha vlastně dává tomu příběhu určitou divadelnost a myslím si, že je takové jako rozkošné někdy taneční napětí. Samozřejmě ten dům je trošku jako loď, která se kymácí v tom příběhu. A asi ta doba, která obepíná vilu, byla rozkolísená. Je třeba si uvědomit, že ti pánové také žili v určité době a také to nebyli ledajací pánové.